Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Grigare, máme tady Vánoce. Jak je jako vědec vnímáte vy? Já vím, že jste i věřící člověk, ale jsou pro vás nějakým způsobem zajímavé tím, co děláte?
Tak je to velice dobré, protože se mě tady kombinuje to moje přesvědčení náboženské s tím, že astronomie v tom hraje určitou roli, protože když si vezmete to biblické poselství, přišli tam tři králové, kteří teda jako viděli tu hvězdu nad Betlémem a tak dále, tak to je taková krásná legenda. Takže už astronomové se tehdy do toho vlastně zasáhli velice významně. Přitom teda vlastně astronomové vědí, že to nemohlo být o Vánocích, protože když si vezmete Bibli, tak se říká, že pastýři se svými stády dleli na pastvinách.
Což by netleli úplně
Což by nemohli dlít v prosinci, protože v prosinci by měli ty ovečky nebo ten dobytek by měli v těch stájích. Takže by tam nebylo místo. Ale oni byli na pastvinách a tím pádem teda v té stáji bylo místo, aby se tam Ježíš narodil.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Letošní Vánoce, stejně jako loňské, poznamenala pandemie covidu. Zvlášť v některých nemocnicích si zdravotníci neodpočinou ani ve sváteční dny kvůli tisícům pacientů s těžkým průběhem nemoci.
Vývoj epidemie významně komplikuje záplava fake news a lží hlavně o vakcíně a očkování. Všímá si toho také Český klub skeptiků Sisyfos a ve svém čerstvém prohlášení píše, že současná pandemie není jen virová, ale také dezinformační.
V téhle souvislosti upozorňují skeptici na spolek Zdravé fórum. Jehož členy jsou, jak píše Sisyfos, z osobnosti alternativní medicíny, pseudovědy i ti, kteří během pandemie sami šířili řadu dezinformací. Teď mnozí z nich vyzývají k nedodržování epidemických opatření.
Jaký dopad na důvěru ve vědecké zkoumání a jeho výsledky mají aktivity dezinformátorů? A proč jim nemalá část české společnosti podléhá? Na to se ptáme jednoho ze zakladatelů Českého klubu skeptiků Sisyfos, astronoma a astrofyzika Jiřího Grigara.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Grigare, ta první otázka je logicky na místě, proč se Sisyfos rozhodl sepsat takový elaborát vysvětlující, proč nesouhlasíte s lidmi, kteří se angažují ve Zdravém fóru a reagují určitým způsobem na pandemii covidu?
Je to velice zvláštní otázka, protože jsem si myslel, že jako ti lidé, kteří pracují ve zdravotnictví a jsou profesionálové, takže prostě hájí svou vědeckou reputaci. A oni se jí zpronevěřili. A my máme velice silnou sekci. Ten Sisyfos je opravdu docela zajímavý tím, že máme experty téměř, jako bych řekl, na celou
mezioborová skupina.
Ano, vědeckou scénu. Takže neznám nikoho jiného, než právě tyto zdravotnické předběhlíky, kteří se vymezují proti normální vědě, ať to publikují ve vědeckých časopisech, a ne na nějakém internetu. Že?
A čeho Sisyfos nebo lidé, o kterých mluvíte, kteří jsou v něm shromážděni z různých vědních oborů, chce dosáhnout tím, že se proti Zdravému fóru vymezí?
Myslím si, že to děláme celou dobu, co Sisyfos existuje. Sisyfos vznikl v roce 1994 právě proto, že tehdy se začaly objevovat docela masivně i ve takových těch lepších sdělovacích prostředcích, jako je Česká televize nebo Český rozhlas, se tam objevovali sem tam lidé, kteří tam hlásali naprosté bludy. A to nám připadalo jako naprosto neslýchané, to jsem nikdy nezažil, že by se někdo mohl postavit proti vědě, která je normální, která je teda publikována ve vědeckých časopisech. Takže od té doby to vlastně tuto linku držíme a když se podíváte na naše webové stránky, tak zjistíte, že jsme vždycky bojovali proti těm lidem, kteří falešně chtějí informovat veřejnost buď z hlouposti, anebo úmyslně.
Jak si to vysvětlujete v případě lidí, kteří šíří dezinformace o covidu nebo o očkování, ta aktuální dezinformační scéna, proč myslíte, že to dělají? Máte nějakou teorii?
No, ta teorie vlastně neexistuje, protože ono je to rozmanité. Ti lidé jsou buď naštvaní z nějakého důvodu, protože jim něco nesedí, nebo se podléhají právě tady těm úplně nesmyslům. Ten hlavní takový slogan je, rychle si to přečtěte, než to smažou. Že tam nikdo není ani podepsaný pod těmi jednotlivými výroky.
Ale už je tady obava, že by někdo mohl cenzorsky zasahovat
ano,
proti tomu.
Ano, no, takže to je teda naprostá hrůza. Ve vědě, v té pořádné vědě, která teda skutečně například nás zachránila, protože to, co udělali teda biologové a lékaři v tom prvním náporu té choroby, tak to je naprosto jedinečné, to je něco, co se dá srovnat s tím, že Američané přistali na měsíci. Že? To byl velký
vývoj
výkon.
Vakcíny, myslíte?
Vývoj tak vakcíny, takhle rychle. Takže místo, abychom jim děkovali a abychom se tomu podřídili a byli rádi, že máme teda tuto zbraň proti tomu dosti nebezpečnému viru, tak to lidé teda bagatelizují. To je nepochopitelné.
Klub skeptiků Sisyfos také, tuším, musel zařadit zvláštní kategorii koronavirus, kde shromažďujete ty bludy, o kterých mluvíte, a bude se v této kategorii udílet, nebo se udílel bludný balvan?
Ano, už loni se udělal bludný balvan, protože jsme právě teda zjistili, že těch lidí, kteří teda hlásají ty nesmysly, je tolik, že jsme museli zřídit hvězdnou pěchotu a do té zařadit ti lidi, kteří teda jako prostě hlásají
tolik
nesmysly.
Tolik lidí, co si zaslouží
to je
opravdu, bludné balvany?
Ano, to byly teda desítky, možná stovka lidí.
Vy popularizujete vědu opravdu desítky let. Je to, pane Grigare, výjimečná doba v tom, kolik lidí teď znevažuje výsledky vědeckého výzkumu?
No, zhoršuje se to. Prostě myslím si, že protože už jsem zažil lecos, tak věda měla velkou prestiž v 20. století. Dokonce myslím, že ten vrchol první byl konec druhé světové války, a to z toho důvodu, že Američané bombami na Hirošimu a Nagasaki ukončili tu válku velice drasticky, ale zachránili spoustu i Japonců, aby neumřeli, že? Protože jinak by byly dlouhé ještě boje klasického typu. Takže dobře, tehdy jako ta přírodní věda, zejména tedy samozřejmě fyzika, to byla tehdy, tak byla velice uctívána a vyvrcholilo to potom v tom období, kdy se Sovětský svaz a Spojené státy přitahovali o to, kdo vyhraje kosmonautiku.
Tak a nebylo to v rámci studené války?
No, bylo to v rámci studené války. Nejprve Sovětský svaz vedl, protože dostal Gagarina na oběžnou dráhu, no, kolem Země, a na to kontrolovali potom Spojené státy, které dostali a ne jednoho, ale mnoho astronautů, letělo na Měsíc a přistáli tam a udělali tam užitečnou práci, která teda velice pomohla zejména geologům, ale také astronomům, a do dneška z toho těžíme. A po tomto vrcholu najednou ve Spojených státech začali lidé říkat, že nikdo na Měsíci nebyl, že to bylo natočeno v ateliérech.
Konspirační teorie.
A už to letělo. A od té doby to padá a teďka teda ta věda má docela problém.
Myslíte, že se to může na vnímání vědy do budoucna, myslím, laickou veřejností odrazit, tedy že by lidé už obecně méně věřili tomu, co vědci dokáží?
To si nemyslím, protože nakonec přijde zase ta doba, kdy se ukáže, že bez vědy bychom byli za chvilečku tedy jako zase někde v době pravěké. Protože je spousta věcí, které se řeší, a zejména teda energetický problém celosvětový, že a ta zvyšování té teploty, tak nakonec to vidíme teď pořád, že prostě každou chvíli je někde nějaká opravdu mimořádná katastrofa.
A teď tornáda ve Spojených státech amerických.
Ano, my jsme si chytli jedno tornádo, ale oni mají tam asi 50 nebo kolik, že. Takže v každém případě bez vědy se lidstvo neobejde, kdyby to udělalo, tak to spáchá sebevraždu.
Myslíte, že kdyby se našel někdo, kdo by lidem dokázal pořádně vysvětlit, někdo, komu věří, o co jde třeba v RNA vakcínách nebo v boji s covidem, že by tolik lidí nevěřilo nebo neuvěřilo dezinformacím?
Ten problém je v tom, že vlastně ta věc je přece jenom složitá a že přesvědčit člověka o nějaké hypotéze nebo vlastně teda skutečnosti, která v té vědě zrovna jako je důležitá, tak je to těžké. Prostě to jsou věci, které jsou někdy velmi komplikované. Nakonec ti lidé, kteří to dělají, tak musí studovat mnoho let, než se mohou pustit do téhle práce.
Než můžou zjednodušovat.
Než mohou zjednodušovat. Takže je to čím dál tím těžší, protože ta věda je opravdu složitější. Jak jsem už několikrát říkal, že ty lehké otázky to vyřešili naši předkové a nám nechali ty těžké.
Já se ptám vás, pane Grigare, protože vy skutečně popularizujete vědu desítky let. Otevřel jste okna vesmíru do kořen v České televizi mnoha lidem a také jste musel ty složité otázky astrofyziky, astronomie tavit do toho způsobu vysvětlování laické veřejnosti. Myslíte, že někdo tady takový je, kdo se toho dokáže zhostit, co se týká covidu?
Já myslím, že jsou lidé, kteří to umí. Já třeba poslouchám pana profesora Konvalinku, kterého osobně znám a který je vlastně můj kamarád. A myslím si, že ten to dělá výborně, ale pochopitelně mluví v rozhlase. Myslím, že v televizi málo, že ta televize je přece jenom jako pro tu vyširší veřejnost jaksi taková nějaká obrazotvornější, že prostě vidí tam ti lidi, když to tady jenom slyší hlas, takže je to trošku komplikované, ale prostě samozřejmě, že jsou v každém oboru přírodních věd a medicíny speciálně, jsou lidé, kteří dokáží výborně popularizovat, takže to jako se vždycky najdou takový ne jedinci, ale třeba i celé kolektivy, které to umějí. Takže v tomto není ten problém. Ten problém je v tom, že lidé se zaťali a pak s nimi už nikdo nehne, protože oni si myslí, že mají pravdu.
A jak s nimi ale hnout, abychom tu pandemii vyřešili? Máte na to nějaký recept?
Nemám na to žádný recept. Já myslím si, že je tady jenom Darwinův přírodní výběr, že lidé, kteří teda jsou takhle hloupí, tak vymřou.
A zůstanou ti chytří?
Zůstanou ti chytří.
Vy, jak už jsem řekla, jste popularizátorem, je těžké, nebo měl jste těžké přetavovat nebo převyprávět věci, které jsou složité jednoduchou formou?
No, myslím si, že jsem měl docela vynikající školu, takovou interní sám, protože když jsem byl na gymnáziu, bydlel jsem tehdy v Brně, chodil jsem do gymnázia, tak tam byla v Brně instalována výstava, která se jmenovala Vývoj vesmíru, země a člověka. A oni tam potřebovali takové demonstrátory, kteří budou provádět ty lidi kolem těch jednotlivých panelů. To byly ty panely, které tam byly v tom domě umění. A takže první část byl vesmír, druhá část byla země a pak byl člověk. Že? Takže jsem se přihlásil do konkurzu. A začal jsem tam chodit jako ten odpolední demonstrátor. Po škole jsem tam vždycky přišel a do večera jsem tam teda jako prostě stál u těch panelů s vesmírem. A to byla pro mě největší škola, protože ti lidé, kteří tam přicházeli, se mě začali ptát. A ptali se mě a já jsem zjistil, že o té astronomii opravdu nevědí skoro vůbec nic.
Překvapilo vás to?
Překvapilo, protože jsem si myslel, že každý
člověk... Že každého to musí zajímat.
Každého to musí aspoň trošku zajímat, když vidí to slunce a měsíc a tak. No, tak to byla první škola. Takže jsem dostával otázky, které byly opravdu velice primitivní a vlastně jsem se až divil, jak je možné se na něco takového ptát. Ale zachoval jsem kamennou tvář a snažil jsem se... Příště, když se ta otázka opakovala, oni se opakovali ty otázky, to byly různí lidé, ale pořád měli stejné otázky. Tak jsem začal přemýšlet o tom, jak bych jim to začal vysvětlovat. A našel jsem podobenství. Musíte mít podobenství z denní zkušenosti a to můžete aplikovat potom i na velice složitý problém a tímto tady jako tu překlenete tu velkou
propast
mezi laikem a profesionálem. Takže to byla první škola a ta druhá škola byla ještě lepší, protože v té době, když jsem končil gymnázium, tak v Brně byla otevřena Lidová hvězdárna pro veřejnost a tam zase potřebovali noční demonstrátory, kteří ukazovali teda ty hvězdy a planety ukazovali v dalekohledech. A v té kopuli musí být tma při tom pozorování. Takže ti lidé, kteří tam přišli, byli ve tmě, aby se trošku rozkoukali, tak samozřejmě trošku viděli. ale v každém případě ztráceli ostych a zase se ptali na cokoliv.
Víc než když bylo rozsvíceno.
Protože na ně nebylo vidět.
Takže lépe zasnout, když se vysvětluje lajku.
Ano, něco takového.
Nestydíme se tolik se ptát.
A tak jsem dostával další otázky, na některé jsem uměl odpovědět, už na některé ne, tak jsem to zase přemýšlel doma, nebo jsem si to nastudoval v nějaké literatuře. A tím pádem jsem získal obrovskou převahu, kterou si myslím udržuji dodnes. Protože já vím, jak to asi vypadá v populaci s tím, co se ví a co se neví, ale co se dá přiblížit a co teda bohužel zůstává za hranou.
A co i pro vás jako vědce, který se astrofyzika, astronoma, který se tomu věnuje celoživotně, je pořád překvapující? Je to hodně překvapení, které teď ty nové objevy přinášejí, nebo se to dá předpokládat z těch původních teorií a z toho, co už jste znal?
To je vlastně docela dobrá otázka, to mě samotného velice překvapilo. Já jsem si myslel v době, kdy jsem šel na astronomii už jako na vysoké škole, že je to vlastně obor, který už je celkem hotový, že už tak o tom vesmíru vlastně víme skoro všechno, víme, co je měsíc, co je slunce, co jsou hvězdy a co jsou teda jako nějaké mezihvězdné mlhoviny. Takže jsem si říkal, to je hotovo a my budeme už jenom paběrkovat, takže trošku jsem si říkal, stojí to vůbec za to, abych pokračoval v astronomii, abych si nevybral něco jiného. Ne, to laškuju. Ve skutečnosti jsem viděl, a právě proto, že jsem začal pochopitelně studovat vědeckou literaturu z časopisů, tak jsem najednou viděl, že ta astronomie má před sebou velkou budoucnost a to nakonec se objevilo, když jsem potom dělal ten seriál Okna vesmíru do Kořán, tak najednou se teprve začala v té době, ta okna se opravdu začala otevírat. A dneska to vypadá tak, že to jde teda opravdu neuvěřitelným tempem, přestože máme koronavir, tak ty observatoře, které máme na Zemi, dokonce máme observatoře, představte si pod Zemí, to jsou astronomické observatoře, které jsou...
A stále objevují nové věci?
Objevují nové věci, ale třeba kilometr
pod Zemí a objevují vesmír.
A objevují vesmír, ale máme také samozřejmě družice, které létají kolem Země a máme kosmické sondy, které létají daleko do vesmíru. Máme dvě sondy, které jsou 150krát dál od Slunce, než jsme my a oni stále vysílají.
Takže těch informací je spousta. A co mě zaujalo, že od roku 66 vydáváte taky Žeň objevů.
Ano.
To už je opravdu dlouhá doba, těch objevů je spousta, tak jestli byste mohl prozradit, co zajímavého jeden takový objev vás zaujal v letošním roce 2021?
Tak v letošním roce mě zaujalo to, že vlastně se poprvé pozorovali objekty, které přiletěly z hlubokého vesmíru, z cizí jako soustavy hvězdné. A to byla nejprve to a první, to byla planetka, aspoň to tak vypadá, že to byla planetka, ono se o tom teď debatuje, tak ta přiletěla odněkud z neznáma a proletala naší sluneční soustavou. Slunce jí prostě zaokrouhlilo tu dráhu, ale ona zase vypadla, protože je moc rychlá, takže jsme ji neudrželi. A o dva roky později přišla kometa. A můj kolega, který se mnou studoval v Praze astronomii, doktor Sekanina, který nyní působí ve Spojených státech, tak před asi 40 lety předpověděl, že budou jednou komety, které přicházejí z jiné soustavy.
A už jsou tady. A
takže ta jeho předpověď se splnila. To je úžasné, že se mu to za jeho života, on to teď ví, že prostě to předpověděl a teď je to tady. Takže takovéhle věci jsou opravdu naprosto neuvěřitelné a přestože astronomů, kteří studují vesmír, je docela málo. Já si myslím, že je to takových asi na světě takových 20 000 lidí.
To není moc, tak přesto těch objevů je tolik.
Tak ta výpočetní technika nám umožňuje dělat opravdu velice efektivně a i ta umělá inteligence už nám pomáhá, takže to teď opravdu běží tryskem. Takže když jsem psal první Žeň objevů v roce 1966, tak to bylo 8 stránek v časopise.
A teď?
A teď je to 320.
Neuvěřitelné. Každopádně mě zaujalo a lidé zvedají hlavu k vesmíru celou historii a ty nové technologie, o kterých mluvíte, nám vesmír přibližují a není to jenom o těch datech, ale i o tom, že je to velmi krásná podívaná.
Přesně tak.
A to, co se chci zeptat, je, jestli máte nějakou teorii na to, že to není jen funkční, ale i krásné, nebo že se nám to krásné jeví.
No, my máme třeba u nás Českou astronomickou společnost a v té České astronomické společnosti jsou také lidé, a to jsou amatéři, kteří teda nejsou profesionální astronomové, ale vyrovnávají se jim těmi vědomostmi i tím způsobem, jak tu astronomii pěstují. A protože dneska je veliká možnost poměrně lacinými přístroji dělat krásné snímky oblohy barevné, to dříve za našeho mládí vůbec nebylo, tak oni dělají krásné kalendáře, které ukazují ty jednotlivé nebeské objekty z pohledu, který je pro laika, myslím, opravdu esteticky krásný. Astronomie je krásná.
A máte nějakou teorii tedy proč? Proč to není jen funkční?
No tak asi, aby nás to bavilo. No.
Aby jsme se tomu věnovali?
Ano.
A poslední věc, je-li to možné krátce, tak máte nějak takovou touhu přijít něčemu na kloub, co vás opravdu jako vědce výjimečně zajímá?
Tak já už jsem zázenitem samozřejmě, takže já už toho moc neudělám, ale mám teda následovníky.
Nebo se dozvědět.
Ale mám následovníky, kteří jsou opravdu velice šikovní a ti to, myslím, teda zvládnou.
A co je pro vás taková záhada největší teď?
Teď momentálně největší záhada se týká oboru, který ten není vidět. Je to obor záření gamma, to záření je tady vlastně jako stejné jako záření, kterým tady děláme.
Jakékoliv kolem nás.
Kolem nás, ale má to naprosto vysoké energie, neuvěřitelně vysoké. Daleko vyšší, než se dají udělat v urychlovačích částic uměle. A existují prostě takové krátké záblesky, které přicházejí ze vzdáleností, které jsou nepředstavitelné, to znamená miliardy světelných roků jsou to. A na zlomek sekundy prostě přijde najednou ten paprsek gamma a ten má takovou energii jako prostě třeba celá galaxie.
A víme, proč to tak je?
No samozřejmě nevíme.
Takže ani nemůžeme říct, že třeba do budoucna tu energii bychom mohli nějak využít?
No tak to bude dlouhá cesta.
Nejdřív se dozvědět,
odkud. Vždycky je to tak, že nejprve astronomové, no je to v každém vědě, nejenom v astronomii, prostě vždycky je někde nějaké tajemno. Něco se objeví, čemu nerozumíme. A teď teda se několik desítek let třeba, nebo i stovka let, se přemýšlí, co to znamená. Pak se na to přijde a v tu chvíli najednou teda ta aplikace už je blíž. Jako prostě pak už jako se dá přemýšlet o tom, co se z toho stane. Takže my pracujeme pro budoucnost.
Astronom, astrofyzik Jiří Grygar, díky za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A jestli nám chcete napsat, tak můžete, buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já, nebo na adresu audio@cz.cz. Pěkné sváteční dny přeje Veronika Sedláčková.
Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české tech žurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznamzpravy.cz/newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.